та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, би сэтгүүлч ундраа байна. SPS Монголиан та бүхэндээ Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид Австралийн Абориген болон Торосын холын арт түмний соёлын хим хэмжээний тухайд ярилцах гэж байна. Энэхүү соёлын хим хэмжээг дагаж мөрдөх нь бидний хувьд амьдарч байгаа газар нутгийн хаан анхны эддийг ойлгож хүндэтгэх чухал алхам болох юм. Бид уугуул иргэдийн ахлагч тэдний төлөөлөлтөд ярилцсан юм аа.
SBS Монгол хэлээр.
Одоогийн Австрали улсын нутаг дэвсгэрт анхлан амьдарч байсан нутгийн уугуул иргэдийн түүх, өв уламжлал, хосгүй их соёл олон зуун жилийн уламжлалтай. Үүнийг ойлгох, дагаж мөрдөх соёлын протоколыг уугуул иргэд гаргасан байдаг. Энэ нь Абориген болон Торис хоолын арт түмэнтэй харилцах, хамтрах, ёс зүйн зарчмууд дээр суурилсан байдаг юм байна. Бид энэ тухайд Каролин Хьюз гэдэг Төв Австрал болон бүс нутгийн Ингунавл гих омгийн ахлагчтай ярилцсан юм а. Абориген ахлагчийн хувьд тэрээр соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй гэдгээрээ ихэд хүндлэгддэг нэг юм. Абориген ба Торисын хоолын арлын арт түмэн бол энэ улсын ууган үндэстнүүд. Бид эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн итгэл үнэмшилтэй, соёл заншилтай. Энэ бүхэн нь орчин үеийн Австрал дах бидний амьдралын нэг хэсэг хэвээр байсаар байна. Соёлын протоколуудыг дагаж мөрдснөөр бид анхны австралчуудын газар нутаг тэдний эртний зан үйлстэй салшгүй холбоотой болохыг ойлгож хүлээн зөвшөөрч байна гэж SBS дэх уугуул иргэдийн төлөөлөгч Рода Робертс хэлж байна. Бид олон зууны турш аман түүхээ үргэлжлүүлж зан үйлээ гүйцэтгэсээр ирсэн. Бүх зүйл өөрчлөгдөж байхад бид ч хөдөлгөөнгүй оршаагүй. Бидний хинбэ гэдэг бүх зарчим, философи, эх орно гэсэн итгэл үнэмшил маань бидний газар нутаг, бидний далай, бидний усан зам, тэнгэртэй холбоотой байдаг юм. Австралийн уугуул иргэд гэсэн нэр нь Абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүсийн хоёуланд нь хамааралтай. Гэхдээ Абориген хүмүүс өөрсдийн онцлогийг илүү харуулсан нутгийн нэрээр нэрлэгдэх дуртай гинэ. Бидний ярилцсан Каролин Хьюз өөрийгөө Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүү дүздэг гэж ярьлаа. Биднийг Абориген болон Торис хоолын арлынхан гэж дуудахад би таатай байдаг. Гэхдээ би Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүү дүздэг. Энэ бол миний нутаг. Энэ бол миний хэл соёлыг илэрхийлж ингэж дуудуулахад бусад уугуул иргэд намайг хаанаас гаралтайг минь мэдэж болдог. Үүнтэй ижил Австралийн мууч бүс нутгуудын оршин суугчид өөр өөр нэртэй байдаг. Жишээлбэл New South Wales болон Victoria мужийнхнийг Cory гэж ихэвчлэн нэрлэдэг бол Queensland-д Murray, Абориген тасманчуудыг Flava гэсэн нэрээр дуудахыг эрхэмлдэг гинэ. Сонсогчтой хэлэхэд нутгийн энэ нэрийг зөв дуудаж байгаадаа эргэлзэж байгаа учраас та бүхэн нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт яаж бичснийг нь хараарай. Торис хоолын арлынхан бол Cape York хойгийн үзүүр ба Папуа Шинэ Гвинеийн хоорондох арлуудын уугуул иргэдийг ингэж нэрлэдэг юм байна. Бид тэдний төлөөлөл болгон Томас Мейер гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а. Энэ хүн бол Торисын хоолын арлын иргэн бөгөөд үндэсний уугуул иргэдийн далайн холбооны ажилтан юм. Бүх анхны үндэснүүд арай өөр өөр соёлтой боловч арлын соёл болон аборигенчүүдийн соёлын хооронд тодорхой ялгаа байдаг. Арлын оршин суугчид энэ улсын уугуул иргэд гэдгээрээ ярлагарах дуртай байдаг. Абориген ба Торисын хоолын арлын тугуудыг Австралийн төрийн талбааны дэргэд мандуулж тэдний хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлдэг. Бид уугуул, Абориген, Торисын хоолын арлын хүн улс орон гихмит нэр томьёог том үсгээр тэмдэглэн зөв нэрээр дуудаж хүндэтгэл үзүүлж байна. Энэ үгүүдийг товчлох нь тохиромжгүй юм а гэж Каролин Хьюз бидэнд ярьсан юм а. Абориген гих үгээр бидний хизээч бүр товчилж хэлээрэ. Энэ нь үнэхээр доромжилсан мэт санагддаг. Бидний бас ATSI гихт товчилсан үгүүдээр төлөөлсөн бахан ч бидэнд таалагддгүй. Бид ийм товчилсан үг биш. Бид энэ талаар маш нарийн бодлоготой ханддаг бөгөөд ийм үг сонсоход бидний зүрх сэтгэлийг шархлуулж доромжилсан мэт санагддаг юм шүү. Каролин Ахмад гихмэд нэр томьёог хэрэглэхэд хүндэтгэлтэй хандаж буй илрэл юм. Ахмадууд бол соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй нийгэмд нэр хүндтэй гишүүд байдаг гэж Аборигенийн ахлагч Рода Робертс ярьж байна. Манай ахмадууд бол хүн төрөлхтний гүн ухаанд суралцсан, хүний төлөө санаа тавьдаг хүмүүс. Тиймээс тэднийг хөгшөрч сул дараа болох үед нь бид халамжлан асардаг. Учир нь тэдний мэрэгэн ухаан заавар зөвлөгөө нь бусад хүмүүстэй харилцах ёс зүйн арга барилыг бидэнд заадаг юм. Абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүс ахмадуудаа авга ихч, авга ах гэж хүндэтгэн нэрэлдэг. Уугул бус хүмүүс эхлээд тэднийг ингэж дуудаж болох эсэхийг асуухан зүйтэй. Ахмадуудаас ивчлэн улс орондоо тавтай морил гэх үг хэлхийг хүсдэг. 1980-ад онд Рода Робертсын санаачилсан улс орон тавтай морил гэдэг өнгөрсөн үеийг хүндэтгэх арга хэмжээний нээлтийн үеэр хийдэг уламжлалт угтах ёслол юм. Энэ нь үг хэлэх, бүжиглэх, эсвэл тамхи татах соёлын хэлбэртэй үзүүлбэр юм байна. Үүний нэгэн адил улс орны хүлээн зөвшөөрч тэр тухай мэддэг байх нь ч уулзалтууд дээр тавигддаг мэдчилгээний чухал хэлбэр юм аа.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on.
Улс орон тавтай морилно гэдэг бол тухайн нийгэмлэгийн ахмадуудын хийдэг ёслол. Харин эх орноо хүлээн зөвшөөрөх үйлдэлийг бид хаанаас ч ирсэн хар шар цагаан хамаагүй бүгд хийж болно. Энэ нь бид одоо амьдарч байгаа газар нутгаа ухамсарлаж хүндэтгэж байгааг харуулж байгаагийн илрэл юм. Энэ бол та энэ газарт харьяалагдж байгаа хэвээрээ гэсэн үг бөгөөд ахмадууд ч мөн үүнд талархдаг.
But that's okay, you still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Соёлын хим хэмжээний гол санаа нь бүх ертөнцийг хийгээд хамгийн чухал нь хүн төрөлхтний тухай хүлээн зөвшөөрөх явдал юм а гэж SBS дэх уугуул иргэдийн төлөөлөл Ахмад бидэнд ярьсан юм а.
It's about kindness and compassion.
Бид Джапол эмэгтэйн хувьд миний хувьд протокол нь бидний амьдралын мөчлөгийн нэг хэсэг байсаар ирсэн бөгөөд үүнийг дагаж мөрцөөр байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Бид үүндээ талархах мэдрэмж авдаг. Энэ бол энэ соёлын хим хэмжээ хүндэтгэх гол үндэслэл юм. Гэхдээ эцсийн эцэст үргэлж хилдэг. Энэ бол зүгээр л сайхан зан үйл харилцаа юм шүү дээ.
Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналыг сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.